situace, nebo se to vyvíjí jinak, je pro nás velice důležitá. A jako jsem tam říkala na ministerstvu, pracuji už pátým rokem na oddělení vlastně chráněných částí přírody, tak mám nějaké zkušenosti s tím, jak to vypadá. Striktně právní regulace, a musím říct, že to právo je v mnoha ohledech na ty běžné činnosti krátké. Protože to právo je vždycky nějakým zobecněním té reality a nemůže postihnout všechny ty aspekty, se kterými se pak v praxi setkávám. A musím říct, že to všechno, co tady změnila kolega Hušek ohledně aktivit a ochrany přírody, tak s tím se plně ztotožňuji. Jenom pro mě, já bych byla ráda, kdyby viděla, co je tady za publiku, mohli by zvednout ruku všichni ochranáři, aby jsme viděli, jak je tady to dobře. Takže skutečně to tady spolu napůl. Jinak věci obrázky jsem vybrala, protože žádného rolesta nezná. A měla jsem pocit, že je to činnost, které se věnují lidé bez rozdílu věku a pohlaví, takže jsme nechali. Co se týče té právní úpravy, tak tady zaznívalo, že je určitá strategie ochrany přírody. Já jenom bych upřesněla, pokud se mluví o ochraně přírody, tak koho máte za partnera? Za partnera máte zprávy chráněných krajinných oblastí, máte za partnera zprávy národních parků. To jsou organizace, které spravují zvláště chráněná území v národních kategoriích nebo zvláště chráněná území, která jsou výrazně větší než jako chráněné krajinné oblasti a národní parky. Pak máte za partnera, ale také obce a kraje, protože to jsou také orgány ochrany přírody. A pokud byste třeba chtěli lézt v vojenském újezdu, tak budete mít za partnera i újezdní úřad. Tak to jsou všechno organizace ochrany přírody. Co se týče té právní regulace, tak ty orgány ochrany přírody vždycky mohou postupovat nebo měly by tu svoji činnost odůvodňovat pouze nějakými právními předpisy. Proto tedy tady zmiňujeme tu právní regulaci, na základě čeho my vlastně vykonáváme tu svoji činnost i zvláště chráněných území. No tak v první řadě ten základní právní předpis, to je teda zákon. Ochrana přírody pracuje zejména se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Tady je jeho číslo, je z roku 92. Samozřejmě ta právní regulace má nějaký vývoj v čase, takže už od roku 56 u nás byl zákon o státní ochraně přírody, ale horolezectví jako činnost je výslovně zákonem regulovaná až od toho roku 92. Ten zákon má takovou celkem jednoduchou strukturu, má buď územní, anebo druhovou ochranu. Ten zákon je dost takový, bych řekla, striktní. On velice snadno umí něco zakázat, protože v tom zákoně třeba ve vztahu k těm zvláště krajinným územím je spousta zákazů, a to je ta administrativní regulace. Ten zákon prostě vytipovává určité rizikové činnosti pro zájem chráněný zákonem, ať už je to teda konkrétní zvláště chráněné území, nebo konkrétní zvláště chráněný druh, a ve vztahu k těm zvláště chráněným území na těm druhům něco zakazuje. A zrovna ve vztahu k horolezectví máme tu činnost výslovně zakázanou na území národních parků. Pokud byste si chtěli napsat paragraf, je to paragraf 16, odstavec 1 písmeno F zákona a v konkrétním znění je tady vypsané. Je pravda, že ten zákon, když je takhle kazuistický, tak kazuistický znamená, že vypočítává přesně činnosti, které se nesmí. Tak ty zákazy jde poměrně snadno obejít. Takže co to je? Horolezectví. Horolezectví je činnost vylezení na skály. Mohl by ten zákon třeba zakázat nějaké sportovní aktivity, ale fakt, že u některých těch území, kde třeba není napsané, že se výslovně zakazuje horolezení, je napsané, že se zakazuje to území poškozovat. Takže to horolezenství by tam mohlo být zakázané v okamžiku, kdyby vedlo k poškození toho konkrétního území. Je pravda, že vy můžete namítat, že asi těžko jeden horolezec může tu konkrétní lokalitu poškodit. Ale já vám pak ukážu případ, kdy jsme využili v případě přírodní rezervace zákaz poškozování k tomu, abychom zakázali komerční aktivitu provozování horolezectví. Bylo to pro určitou firmu, která by chtěla provozovat komerčně vlastně turistickou kancelář a chtěla do určité lokality vozit lidi s tím, že oni tam budou provést. Takže národní parky máme čtyři. Národní parky jsou čtyři. Je to Národní park České Švýcarsko, Národní park Podyjí, Národní park Šumava a Krkonošský národní park. Pak samozřejmě velice obdobné zákazy jako platí v národním parku, tak platí obvykle z národní přírodní rezervaci. Těch národních přírodních rezervací je více, ty se nevyhlašují zákonem jako národní parky, ale vyhláškou ministerstva životního prostředí, ale vidíte, že zákaz je úplně stejný. Možná tady asi, kdybyste si všimli, pracovníci zejména orgánu ochrany přírody, drobného rozdílu v těch změní toho textu, a to totiž je zakázáno provozovat horolezectví mimo, a teďka, místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, národních parků a u národních přírodních rezervací mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody. Tohle tedy znamená, že ten zákon předpokládá, že na určitých lokalitách v tom konkrétním vymezeném zvláště chráněném území se ten zákaz neuplatní. A jelikož tam neplatí pro nikoho, tak na těch lokalitách může každý lézt, byť je ta lokalita uvnitř zvláště chráněného území. Ten zákon také předpokládá, že k vyblokování té lokality ze zákazu dává souhlas orgán ochrany přírody. Je to ten druhý případ, je to souhlas s vyhrazením místa, kde neplatí zákazu podle paragrafu 16 nebo paragrafu 29. Ten souhlas se může dát správním rozhodnutím, a to v případě národní přírodní rezervace, anebo to místo můžete vyhradit, to místo, kde neplatí zákaz, návštěvním řádem, a to pouze v národním parku, protože pouze pro národní park je možné vydat návštěvní řád. Samozřejmě, jaký je rozdíl mezi přírodním souhlasu a vyhrazením místa a tou výjimkou, věcný rozdíl pro vás. Tak ten rozdíl je v tom, že když já udělím výjimku, tak ji udělím konkrétní osobě a jenom ta osoba je nositelem toho práva lézt na té konkrétní lokalitě. Když místo vyhradím nebo udělím někomu souhlas k vyhrazení takového místa, pak tam může lézt kdokoliv. Když tam může lézt kdokoliv, tak já tu lokalitu v podstatě dávám v plén. Je pravda, že na té konkrétní lokalitě se neuplatní jenom ten zákaz, který je vyblokovaný. To znamená, může se tam lézt na skále, ale nesmí se, neznamená to, že neplatí zbytek toho zákona. Takže já, když vyhradím nějaké místo k horolezení, tak pořád platí zákazy druhové ochrany, pořád platí zákazy vjezdu, pořád platí zákazy vstupu. Takže to je třeba mít na paměti. A když třeba vyhrazujete místa, tak teď teda myslím zejména orgány ochrany přírody, uvědomili, co všechno sebou ta činnost nese pro ty konkrétní organizace a povolili všechno najednou. Tady je teda příslušnost, kdo a kde povoluje ty konkrétní výjimky. Tady to je taková pikantérie, protože ty výjimky, i ty souhlasy k vyhrazení místa se povolují na poměrně dlouhou dobu. Vás asi bude zajímat, jak pak takové řízení vypadá, když se do ní dostanete. Kdo vlastně rozhoduje o povolení té výjimky, to jsme si říkali, jsou to buď správy národních parků, nebo správy chráněných krajinných oblastí. Ale kdy je možné takovou výjimku povolit? Do vlastně listopadu roku 2009 bylo možné takovou výjimku povolit pouze na úrovni vlády, a to v případě, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažoval nad zájmem ochrany přírody. My bychom ani tak neměli problém s výraznou převahou jiného veřejného zájmu. To vždycky nějakým způsobem prostě budíte, je pravda, že horolezectví skutečně není veřejným zájmem, ale je fakt, že my jsme na základě toho ustanovení museli povolovat, vzhledem k tomu, jak jsou konstruovány zákazy ve zvláštních chráněných území, tak jsme museli povolovat výjimky k vjezdu k jednotlivým prostě obydlí na území národního parku. Absolutně to nebyl žádný veřejný zájem. Na druhou stranu by bylo pro ochranu přírody sebevražené nepovolit lidem, kteří bydlí v národním parku, aby si ke své nemovitosti mohli přijet vlastním vozem. Takže je fakt, že vláda pak rozhodovala o výjimkách k vjezdu pana XY ke konkrétní nemovitosti. Zažila jsem případ, kdy vláda rozhodovala o umístění moderního WC a podobně. Takže ta úprava byla skutečně nevhodná, zejména z procesního hlediska. Protože si představte, že se řeší vyslání ozbrojených vojsk do Iráku. A pak na to povolilo teda pět let výjimky ze zákazu vedení zákonů povolovala vláda České republiky, že se řeší vyslání vojsk do Iráku na vládě a pak přijde část C bez rozpravy povolení výjimky pro pana XY, vjezdu k nemovitosti AB. Takže to bylo skutečně velice zvláštní. A autorem té úpravy byl pan poslanec Altech. Jeho školku jsem zařadil. Tak a na čem tahle úprava zprostupala? Tak zákon se dá změnit pouze zákonem, nebo se dá část toho zákona zrušit rozhodnutím ústavního soudu. Tady v poslední době je opět mediálně trochu rozvířen případ pana Hegyho, který se někdy v roce 2007 zažádal o výjimku pro táboření ve všech národních parcích a chráněných krajinných oblastech. Já teď se v tisku objevilo, že pan Hegyho vlastně žádal o činnost, která skutečně nepoškodí zájem ochrany přírody, tak jako třeba stavba dálnice. Ale v podstatě ten účel té žádosti pana Hegyho byl úplně jiný. On chtěl dokázat, že ta úprava, kterou máme v zákoně o ochraně přírody a krajiny, je nezákonná, respektive je v rozporu s veškerými pravidly pro fungování správního řízení a jiného. A potřeboval získat aktivní žalobní legitimaci. A to získáte jenom tak, že v rámci nějakého správního rozhodnutí vás někdo poškodí na vašich právech. Takže z tohoto důvodu on si zažádal o tu výjimku. Následně mu výjimka nebyla povolena, takže zažaloval u městského soudu v Praze usnesení vlády, třeba podotknout. Zažaloval vlády České republiky, že mu nepovolila vyvakování těch zvláštních chráněných území. A městský soud v Praze už je rozký bez sebe, že teda řeší takovouhle kauzu. To už usnesení vlády nakonec zrušil a vrátil vládě k dalšímu řízení. Znamená to, že ten městský soud v Praze naznal, že ta vláda těch 5 let, co povolovala ty výjimky, ne úplně striktně dodržovala pravidla platná pro správní rozhodování. On řekl, že vlastně to je možné povolit usnesení vlády, nicméně je třeba vždy ty výjimky řádně odůvodnit, což se v některých případech nedělo, a byl to konkrétně i případ tady toho pana Hýdy. Takže když se vlastně ta žádost pana Hýdy vrátila k orgánům ochrany přírody, tak byl tristně tedy vydán výklad, že to vyvakování není činností zakázanou zákonem o ochraně přírody a krajiny, a tudíž není nutné povolovat výjimky. Ale celý ten spor byl o procesní stránce věci, byl o tom, že v podstatě jednání vlády je neveřejné, do toho řízení nesměla občanská sdružení s tím, že tam nebylo nijak jednáno, a vlastně dokonce ani ta vláda mu nezasílala na vědomí to usnesení. On si vždycky to usnesení musel vyhledat na webu. To je současná úprava. A tam tedy opět se na podobě současné právní úpravy podepsal poslanec Albrecht, který byl zvolen do dalšího funkčního období a při novelu zákona o ochraně přírody a krajiny opět uplatňoval svůj návrh, že by vláda měla rozhodovat o výjimkách ze zákazu ve zvláště chráněných území. Když jsme ho přesvědčovali, že vzhledem k charakteru těch činností to není vhodné ani možné a že tady judikát, který teda říká, že je to špatně, nebo respektive žaloba, v té době ještě nebylo rozhodnuto, tak se tedy nechal přesvědčit maximálně k tomu, že o těch výjimkách, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, bude rozhodovat ministerstvo životního prostředí, ale až po usnesení, vlastně vydání usnesení vlády, jak ten případ má být řešen. No a v případě, kdy jiný veřejný zájem pouze převažuje, ne výrazně, ale pouze převažuje na zájmem ochrany přírody, nebo pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany, což bude ve většině případů i případ té horolezecké činnosti, tak asi to nebude zájem teda ochrany přírody, tak vlastně tu výjimku povoluje orgán ochrany přírody příslušný ke správě toho konkrétního území. Tak, to byly výjimky. Tady ještě drobný mětek v věstníku, proč tedy byste neměli být, proč to hrozí není případem výrazné převahy veřejného zájmu, a proč vždycky budete komunikovat s tím konkrétním regionálním orgánem ochrany přírody. Tady sankce, o těch se bavit nebudeme, ale pokud se teda dopustíte přestupku, budete plést někde, kde nemáte, tak se vystavujete tomu nebezpečí té sankce za porušení zákona. Platí teda, že to musí být prokázáno a že to musí být při, že vám musí být prokázáno, že jste aktivně vykonávali tu činnost. A tohle jsou teda sazby, které mohou být nějakým způsobem ještě navýšeny. Co se týče těch správních řízení, tak základní úskalí jsou tato. Jednak rozhodnout se mezi tím, jaký typ toho povolení pro tu činnost chcete. A to ať už na straně těch žadatelů, tak na straně orgánů ochrany přírody. Další úskalí pro orgán ochrany přírody zejména je to, kdo by se takového řízení měl účastnit. A třetí úskalí, které vlastně vystává v těch řízeních, je, jakými podmínkami já bych tu činnost měl omezit. Jo, to si myslím, že je asi nejproblematičtější. Jak potom regulovat tu činnost a jak ji vlastně povolit. Co se týče toho typu povolení činnosti, tak to vyhrazení by mělo mít místo skutečně tam, kde já mám jistotu, že to území neutrpí tím konkrétním nápadem lesců žádnou újmu. To vyhrazení by mělo být z tohoto důvodu, dle mého názoru, povolováno jen na určitou dobu, aby se ten orgán ochrany přírody po nějaké době mohl s ohledem na ten stav toho konkrétního území, na ten konkrétní lokality rozhodnout, jestli to místo bude vyhrazovat i nadále. Protože, jak jsme říkali, do toho vyhrazení tam může lézt kdokoliv, nejen členové Českého horolezeckého svazu. Co se týče té výjimky, tak tam mám místo tam, kde já chci komunikovat pouze s jedním subjektem a chci vykonávat tu kontrolu pouze vůči jednomu subjektu. Takže ta výjimka asi bude u těch území, která jsou zranitelná díky tím svým přírodním hodnotám. A opět ta výjimka by také měla být povolena pouze na omezenou dobu. Co se týče účastníků, kteří v tom řízení budou, v tom řízení bude žadatel, pak ze zákona tam bude obec. Vlastníka jsem dala s otazníkem proto, že podle správního řádu je účastníkem správního řízení každý, kdo může být dotčen na svých právech. Je otázka, jestli tím, že vy vyblokujete zákaz ze zákona ochrany přírody a krajiny, se nějak dotknete vlastnických či majetkových práv toho konkrétního vlastníka. Na druhou stranu, já bych je do toho řízení vzala, ty vlastníky. Znám kolegy, kteří by to neudělali, ale já bych je do toho řízení vzala. A to z toho důvodu, že já buď tím vyrazením místa nebo povolením té výjimky do té lokality ty lidi cíleně navedu. A v podstatě v té lokalitě budou tu aktivitu vykonávat nějakým způsobem a ta aktivita se sebou nese nějaké vedlejší efekty. Tady bylo ukázáno třeba táboření, ponechání odpadku a podobně. Ti kolegové, co říkají, že by vlastníka nebrali do řízení, tak zastávají ten názor, že v podstatě by se s tím vlastníkem měl domluvit především ten, pro koho se to místo vyhrazuje, nebo pro koho se povoluje výjimka. Tak a v posledním bodě je teda občanské řízení jako účastník řízení. A to za splnění podmínek paragrafu 70. To znamená, má-li podanou žádost, a splňuje podanou žádost, aby bylo informováno o zahajovaných řízeních a zároveň Českého horolezeckého svazu s jedním subjektem, který má podle stanov jako hlavní poslání ochranu přírody a může se účastnit těch řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Došli jsme k závěru, že nemá. Že to je jedna z vedlejších činností v rámci, která toho združení. Takže podle našeho názoru by teda Český horolezecký svaz, stejně jako třeba Českomoravská myslivecká jednota, neměl být účastníkem řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle správního řádu nevím, na jaký právě by byl dotčen. On žádné právo nemá. Možná v případě, kdyby měl povolené lezení na té konkrétní lokalitě, a kdyby teda se tam dostal další subjekt, že by se to právo jako přiznávalo dalšímu subjektu. Jo, ale je otázka, v jakém rozsahu by to právo založené tou předchozí výjimkou bylo dotčeno. Ano. Tady jsou nějaký rizika, které jsem si prostě identifikovala pro ty konkrétní činnosti. Myslím, že jsme se celkem shodli s panem Uškem. A jsme se tedy nějak nedomlouvali. Tak. A tady pro vás mám poměrně takový zajímavý výjavky z Vláštěvní řádu. Já jsem říkala, že v těch zákazech je taková daná možnost, že se může to místo vyhradit. A u Národních parků se to dělá teda tím návštěvním řádem, který se projednává jako opatření obecné povahy. To je takový speciální proces, kde se to projednává i účastní obce, vyvěšuje se to na úřední desce. A vlastně kdokoliv, kdo je tím návrhem opatření obecné povahy dotčen, podal k němu námitku, tak může žalovat zákonnost toho konkrétního opatření obecné povahy. Tak v Národních parcích teda ta regulace té návštěvnické činnosti, tak tam je základní dokumentem ten návštěvní řád. A musím říct, že když jsem se dívala do návštěvního řádu Národního parku České Švýcarsko, tak ty podmínky, které jsou zde uvedeny a ta regulace, je moc pěkně udělaná. Pokud je tady někdo Národního parku, tak je chválený za to. Protože ty podmínky jsou jasné, má to tam jasný příloze vymezeno, na kterých místech se může lézt. A nějakým způsobem bych řekla, že ty podmínky jsou i celkem vymahatelné. Platí to zejména tady o těch prvních čtyřech podmínkách, kdy ten návštěvník v podstatě dostane, když se přišle ten návštěvní řád, základní informace o tom, kde může lézt a za jakých podmínek. A to je to základní, co on potřebuje. A to je opět návštěvní řád Národního parku České Švýcarsko, kde podmínka, že organizace je provozována ve vlastní nebezpečí. Bych řekla, že téměř nevymahatelná je to informace pro toho člověka, že prostě si na nikom nic nevezme, že správa Národního parku místo sice vyhradila, nicméně o bezpečnost asi zřejmě primárně musí pečovat ten Český horolezecký svaz. Horolezectví je možno provozovat pouze při dodržování závazných pravidel sportovního lezení na pískovcových skalách. Jako tahle podmínka je také hůře vymahatelná z hlediska ochrany přírody. My asi jako nedokážu si představit, jak to ten člověk z toho národního parku kontroluje. Jo? Jestliže ten návštěvní řád slouží jako dokument, který se má dodržovat, když se nedodržuje, tak dokud ten člověk dostane pokutu, tak já si nedokážu představit, že strážce toho národního parku tomu konkrétnímu člověku dokazuje, že při lezení na té skále nedodržel to závazná pravidla sportovního lezení. Jsou konkrétní znění. Je to dokument, je to jakoby stavovský dokument prostě té konkrétní organizace. A v podstatě je to subdelegace z toho návštěvního řádu na nějaký další prostě papír. Takhle by to asi úplně fungovat nemělo. Další věc, která tam je a která není asi úplně, jako bych řekla, košer, je to spíš nějaký rámec pro dohodu se správou, tak je, že tvorba prvou výstupu je možná pouze na základě předchozího povolení správy Národního parku. Nemůže to být povolení ve smyslu správního práva, to ten návštěvní řád takhle jakoby upravit nemůže. Vy něco můžete vyžadovat jenom na základě právních předpisů typu zákon a podobně a prováděcí předpisy zmocnili je k tomu zákon. Takže tohle je spíš taková podmínka, která je téměř nevymahatelná. Co se týče toho ustanovení, že některé horolezecké objekty mohou být uzavřeny podle paragrafu 64 zákona, tak to je takové upozornění pro ty návštěvníky, že by si vždycky na té zprávě měli ověřit, jestli náhodou třeba z důvodu zahnízení nějakého zvláště chráněného druhu, nebo z důvodu, já nevím, výskytu zvláště chráněných rostlin, ta konkrétní lokalita je dočasně uzavřena. Opět ale je to podmínka, která jakoby nemá dopad do práv a povinností těch konkrétních návštěvníků. Je to spíš informace pro toho návštěvníka. Jako taková v tom návštěvním řádu může být, já si to přečtu a budu vědět, že teda ten návštěvní řád asi není úplně jako všechno, co bych měl vědět, ale bych se ještě měl zajímat dál. No a úplně nezákonná je ta poslední, která je červená. Horolezci jsou povinni bezodkladně hlásit zprávy Národního parku zjištění zahnížení ptáků na lezeckých objektech Národního parku. Jo? Takže to si můžete dohodnout. Ale opět jako jedna z povinností mi připadá, že to není úplně šťastně formulovaná podmínka. Jako představa, že na těch skalách budou mítit cokoliv, ano, stává se to Faderšpachu, se to stává pravidelně, zpráva díky tomu uzavírá podle paragrafu 64 tu lokalitu, ale že ti horolezci jako v podstatě jsou povinni podle návštěvního řádu, že je to ten návštěvní řád, který jim to stanoví, tak to není dobré. Jo. Zase na druhou stranu, jak pak jim těm lidem budete prokazovat, že na tu skálu lezl, viděl hnízdo nějakého ptáka nebo hlásil, jo? Takže jako je to jedna z podmínek, která by se v tom návštěvním řádu rozhodně objevovat neměla. Ale přesto je ten návštěvní řád Národního parku České Švýcarsko jeden z nejlepších. Ano?
Já jenom vás ráda doplňuji, já jsem se těch chybách samozřejmě víme. V našem návštěvním řádu, vlastně, když vznikl Národní park a návštěvní řád se chystal, tak vlastně my jsme ho vnímali jako takový jeden základní dokument komunikace s tou veřejností. Takže proto tam jsou i některé ty ustanovení, jak říkáte, i třeba se zákonu, protože vlastně my to vnímáme, to vnímal, to podle mě někdo popsal tak, že ten návštěvník nebude studovat ten zákon třeba o ochraně přírody a krajiny a nějaké další související předpisy, ale už se bude podívat primárně do toho návštěvního řádu. Takže by to bylo třeba podobná s tím hlášením těch hnízdiště, možná jako začne třeba apel jako spolupracujte s námi. Ale já jsem se chtěla vrátit k tomu prvnímu slajdu.
Já bych požádal, jestli to můžeme nechat do diskuze. Máš teďka, pokud se budeme bavit o dvou dávných názorech Národní parku a ministerstva, tak s tím svým seminářem nejdejdeme vůbec nikam.
S tím, že ale tady je podmínka, která pak bude v praxi obtížně kontrolovatelná. Vyhrazené horolezecké terény, včetně jejich blízkého okolí, musí být při provozování horolezecí maximálně šetřeny a chráněny. To je taková podmínka, že kdyby tam nebyla, tak se vůbec nic nestane. V podstatě to říká těm lidem, že se musí chovat slušně. Lezení lze provozovat pouze za denního světla od východu do západu slunce, to je moc pěkná podmínka. Já nevím, lze se pod mě. Ano, jo. Takže to je všechno.